Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam je časova, 7 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati pričamo o tome kako naterati nesavesnog roditelja da plaća alimentaciju. Šta državne institucije preduzimaju kako bi pomogle samohranim roditeljima? Sa kakvim problemima se svakodnevno suočavaju jednoroditeljske porodice? Gosti u studiju Radio Beograda 1, advokatica Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović. Dobroveče i dobrodošli.
Hvala na poziv.
Sa nama je gospođa Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad. Hvala vam što ste doputovali iz Niša direktno u naš studio.
Hvala.
I psiholog i psihoterapeut Irena Korićanac iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Dobroveče, gospođo Korićanac. Vi imate bogato iskustvo u radu sa jednoroditeljskim porodicama.
Da, hvala vam na pozivu. Dobroveče.
Dakle, govorimo o problemima samohranih roditelja. Svi imamo probleme. Koji su specifični problemi samohranih roditelja, odnosno jednoroditeljskih porodica? Izvolite, Vanja.
Pa, ono sa čime se mi susrećemo u Autonomnom ženskom centru jeste prvenstveno ovo čime ste vi počeli, je pitanje neplaćanja alimentacije. Da. Ono što svaku ženu nakon razvoda braka u najvećem broju slučajeva očekuje jeste stvari jedno osiromašenje. Jer prva stvar jeste pitanje gde će živjeti, na koji način će živjeti, a drugo pitanje jeste od čega će živjeti. I to je nešto sa čime mi mislimo kada se krene u postupak razvoda braka, da nekako nije dovoljno otvoreno pitanje i razvoda, nego se onda žene u jednom momentu nađu u toj situaciji da imaju mnogo manje prihode, a da ne mogu da onda ili jako teško mogu da ostvare ovo pravo na alimentaciju zbog toga što sudski postupci prosto u tim slučajima traju dugo. Ono što je negde naš savjet uvek jeste da kada se ide, kada postoje maloletna deca i ide se sa tužbom za razvod braka, da se uvek traži privremena mera, da sud odlučuje nekim svojim privremenom odlukom o visini alimentacije kako bi barem u nekom što kraćem periodu znači roditelji sa kojim dete živi mogli da ovi dete ostvarilo pravo na alimentaciju i ne bi došlo do tog velikog osiromašenja sa kojim se suočavaju. Drugi problem jeste šta ćemo i u onim situacijama kada, znate, taj drugi roditelj negde ode pa ne možete da ga pronađete ili kada izmenja adrese i izbegava ili šta god, to je naravno dovodi do dodatnih problema, znate, i jednog mi nažalost još uvijek nemamo, na primjer, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji bi onda roditelju sa kojim je dete omogućio da lakše razumi i da lakše prođe kroz te sudske postupke. Ovako najčešće oni roditelji sa kojim je dete, a to jesu u najvećem slučaju majke, mora sam da se snalazi. Znate, vi ujutru ustanete sa idejom o tome da mislite šta ćete tom detetu prvo dati da doručkuje, pa onda sve ostalo. A na sve to morate da idete, da izostajete sa posla ako ga imate i da idete na sud i da, očekuje se da znate šta se od vas očekuje u tom sudskom postupku i kakva je procedura. I to sve jesu užasni problemi sa kojima se prvenstveno samohrane majke susreću.
Zbog čega, po vašem mišljenju, dakle, mnogi roditelji smatraju da prestankom bračnog prestaje njihov roditeljski status i uloga, pa tako više od 80% dece čiji su roditelji razvedeni ne dobija redovnu alimentaciju ili uopšte ne dobije. Mika, i ne izvolite.
Pa dobro, pre nego što...
Kako je to moguće?
Da, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, mislim da je jako važno da govorimo, pre svega moramo da pravimo razliku između jednoroditeljskih porodica i samohranih roditelja, kako je to zakon definisao. Znači, podaci iz posljednjeg popisa kažu da u Srbiji ima 2 miliona i ne znam 150 hiljada porodica, od toga oko 350-360 hiljada su zapravo jednoroditeljske porodice. Što se tiče podataka o samohranim roditeljima, mi zaista nemamo precizne podatke. Udruženje samohranih roditelja zapravo kaže da je njihova procena da je to negde oko 56.000, ali kažu da je taj broj 2-3 puta baš veći. I negde je jako važno samohrane zapravo roditelj je roditelj koji sam brine o detetu u situacijama kad je ovaj drugi roditelj nepoznat, nedostupan u skladu kako zakon definiše i kad je sprečen da vrši to svoje roditeljsko pravo ili radno nesposoban ili procenjen komisijom da je radno nesposoban ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora. To je nešto što daje mogućnost zapravo samohranom roditelju da u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci ostvari određena prava. Nažalost, mi češće imamo ove situacije da imamo jednoroditeljske porodice gde je drugom roditelju zapravo utvrđena mogućnost da učestvuje u izdržavanju svog deteta, ali da on to negde izbegava na ovaj i na onaj način i taj drugi roditelj je zapravo onemogućen da ostvari neka prava u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti kao što je novčana socijalna pomoć primjera radi ili neku drugu vrstu financijske podrške jer zapravo njemu je utvrđena ta obaveza izdržavanja i tu je negde u nadležnosti suda zapravo to je, treba da se pokrene jel to advokati bolje znaju zapravo postupak izvršenja i to je ona situacija koja je daleko nepovoljna nego ova prva situacija kad zapravo neko kroz ovaj kriterijume ima status samohranog roditelja. Znači mi imamo situacije da pored te neke finansijske, da tako kažem, situacije samohrani roditelji ili te jednoroditeljske porodice ima tu još dosta problema, pre svega da ne kažem odgovornost za vaspitanje i sve zapravo
na jednom
roditelju, a da ne govorimo da nemamo dovoljno razvijen još uvek sistem podrške, pogotovo ako je u pitanju samohrani roditelj koji ima dete sa smetnjama u razvoju ili sa nekom drugom zdravstvenih ili razvojnih problema.
Vanja, izvolite, s obzirom da ste advokatica, rekli ste nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, između ostalog jako se dugo priča o tom zakonu. Koliko bi i ovo što je gospođa Mikaina istakla i uopšte ovo što ste vi rekli da nemamo jedan takav zakon pomogao ljudima koji su u nevolji, koji imaju i tu i materijalne probleme, ali i odgovornost, veliku odgovornost da budu i mama i tata svom detetu, koliko bi im to pomoglo i ko je tu zatajio, koje institucije države?
Pa šta da vam kažem, evo mi koliko pratimo donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, to je već više 12 godina.
Da.
I prosto imate očigledno jedno odbijanje države, zato što taj zakon traži da država izdvoji ozbiljna sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći, to je ono što je, kada je u pitanju država Srbije, ovaj glavni problem. Gde naći sredstva, mada mi mislimo da ta sredstva naravno mogu da se pronađu, sredstva uvek ima, pitanje je samo kako ih locirate i na koji način i za koje svrhe. Naravno da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći bi mnogo pomogao u ovakvim situacijama, upravo zbog toga što bi onda roditelji koji se suočavaju sa ovim problemima imali kome da se obrati i mogli dobiju pravu informaciju o tome šta mogu da učine, na koji način. Nama se javlja jako puno žena koje imaju problem sa neplaćanjem alimentacije ili žele da pokrenu postupak razvoda braka ili šta god. I onda, znate, pokušate da im objasnite šta im sve stoji na raspolaganju, pravite sa njima plan oko toga šta je u njihovoj situaciji najbolje moguće rešenje da se što brže ostvari to pravo. Ali to je opet jako mali broj žena u Srbiji koje žive. I opet, mi smo u Beogradu. Šta ćemo sa ostalim gradovima?
Da,
u Srbiji.
U Beogradu postoje organizacije kao što je recimo Autonomni ženski centar i mreža od 22 nevladine organizacije, recimo udruženje Jelek, udruženje roditelji i tako dalje. Na što vam se najčešće žale, spomenuli ste žene koje vam se javljaju?
Pa, prvenstveno, jedno je nepoznavanje toga šta može da se učini u takvoj situaciji, a drugo jeste nepoznavanje procedure posle kad moraju da izađu na sud, pred sudiju, šta tamo treba da kažu, da rade. Očekuje se prosto, zakonodavac tako piše zakone, znate, nikad, na primjer, idete, mi smo skoro imali jedan slučaj, postupak prinudnog izvršenja. I sad se očekuje da ono ko je poverilac, znači od majke deteta, da kaže adresu na kojoj ono dužnik živi, a on se tu negde, ali ne zna, ona ne može da sazna. I sad ona morala bi da zna i da mora da napiše sudu, da sud od policije potražuje njegovu adresu na kojoj živi, da sud proba da ga nađe, to jest policija da ga nađe.
A vreme prolazi, to jako dugo
prolazi, vi očekujete od žena koje nekad imaju samo osnovnu školu, znate, mislim da znaju da to treba da napišu, pa ne znaju, naravno da ne znaju. I sad stvarno srećna okolnost kad one dođu do nekoga ko zna da im pomogne, ali kad bi mi imali ipak bolji sistem i kad bi dobili konačno zakon besplatne pravne pomoći, mislimo da bi to ipak dovelo do poboljšanja situacije.
Irena Korićanac, vi ste psiholog i psihoterapeut, kao što sam rekla na početku emisije, radite u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, ali imate i bogato iskustvo u radu sa samohranim roditeljima.
Da, pa koleginica i ja smo proteklih nekoliko godina zapravo radili sa velikim brojem samohranih roditelja, najviše majki, ali i nekoliko očeva, sa kojima smo radili pre svega grupe podrške, psihološke podrške, s tim što koleginice su sada objasnile koliko je zapravo kompleksna problematika kad je samohrano roditeljstvo u pitanju i vi se vrlo često susrećete sa ljudima koji se bore za egzistenciju i onda nekako te psihološke potrebe skrajnemo i stavimo na drugo mesto, a ono što kad ih nekako stavite u tu jednu sobu, mi smo radili sa grupama majki, najviše majki kažem opet, stavite u jednu sobu i pitamo šta je ono što je vama potrebno i kako se vi osjećate i kako vi izdržavate sve ovo. Ono što najčešće čujete jeste ja ne mogu više. Ja stvarno ovo ne mogu više. Moj dan, to su žene, ja sam često govorila, potpuno su fascinantne žene zato što mi se svi suočavamo sa tim da svaki dan imamo previše obaveza, savremeni način života zahteva od nas da stignemo, malo pre smo govorili dok smo se pripremali, žena ima 5 uloga, ove žene imaju 55. To je kako one stignu i kako organizuju svoj dan, to je zaista fascinantno, zato što rade neverovatne stvari, zato što se kloniraju na 5 mesta istog dana i ono što smo mi vidjeli to je da žena ima priliku da ima redovan posao, ali ne može da ga ima, ne može da stigne sve sa decom. Mora da ode po dete, mora da vrati dete, ako su mala deca. Znači, ako nemaju mrežu socijalne podrške, što se često dešava, da nemaju ko da im pomogne, ako im roditelji nisu blizu, ako neko drugi i ako partner nije uopšte uključen, to su veoma složene, kompleksne psihološke slike gde žene zaista ne mogu da izdrže ono što
se zaista razgovara. Razgovarali sa, da kažem, ženama koje su u toj situaciji, koja je argumentacija, šta kažu njihovi partneri, odnosno očevi dece, mislim.
Pa to su najrazličitije priče. Ono što se negde često dešava jeste da su priče nasilja, partnerskog nasilja, porodičnog nasilja, da su i deca i žene bile izložene, mogu reći slobodno, torturi, užasnom nasilju, i da vi od takvog partnera ne možete da očekujete ništa kad se razvedu. Znači, ako su u braku tako ponašali, mogu samo da budu još gori kada ona jednom nađe snagu da ustane i da ode iz te situacije.
I onda tako se to reflektuje na decu koja ničim nisu odgovorna za
tu nesmogu braću. Pa ja bih rekla da niko braću nije odgovoran, naravno, ničim što je uradio da bude žrtva nasilja,
naravno,
i da, ovaj, i da to traje nekada godinama, i da su deca svašta videla, da su žene trpele jako dugo, da je to uticalo na njihovu psihološku sliku, na njihovu psihološku stabilnost, da je potrebno mnogo podrške da bi poverovale ponovo u svoje mogućnosti, u svoje sposobnosti. Ono što mi često vidimo jeste kombinaciju suza i smeha kad im kažemo da su neverovatne zbog svega što uspevaju, zbog načina na koji organizuju svoj život, zbog toga što uspevaju da budu dobre majke i da se snađu u toj situaciji, ali sa druge strane zaista mislim da im je potrebna podrška i da je to jedna od grupa koja nije prepoznata na adekvatan način i da je potrebno još podrške i uvažiti te probleme koje oni imaju.
Autonomni ženski centar je odavno, da kažem, podneo inicijativu, odnosno predlog da kroz poseban zakon bude osnovan alimentacioni fond. Dokle se stiglo sa tim? Kakav je prosto bio prijem vaše ideje? Kome ste se obratili? Govorili smo o tome, svi znamo koliko smo siromaša država, ali mogu se naći načini i za besplatnu pravnu pomoć, ali možda i za stvaranje alimentacionog fonda ukoliko bi postojalo malo više dobre volje, pretpostavljam. Vi ste boji u... Čućemo i Mikajinu šta kaže kao predstavnik državne institucije.
Pa, znate kako, nije pitanje naplate alimentacije, jeste jednim delom i pitanje ovog alimentacijenog fonda, ali jednim delom jeste šta još država može da učini kako bi od onih koji imaju sredstva, znate, naplatili tu alimentaciju. Tako da je alimentacijeni fond samo bi bio u onim slučajima u kojim vi ne možete da pronađete onaku dugu alimentaciju ili je do te mere otežano ta naplata, nema posao ili stvarno nema nikakve imovine da ne može. Gospođa Mikajina već govorila da, znači, neki samohrani roditelji, ostvaruju pravo na ovu novčanu materijalnu pomoć i, na primjer, kada su u pitanju roditeljske porodice u situacijama kada se ne plaća alimentacija, ukoliko pokrenu postupak za prinudno izvršenje, ukoliko podnesu krivičnu prijavu za nedavnje izdržavanje, takođe mogu da ostvare pravo, ne nažalost u svim gradovima u Srbiji, jer ta praksa nekako varira, ali bar što se Beograda tiče, mogu da ostvare pravo na materijalnu pomoć dok ne ostvare to sudskim putem pravo na alimentaciju. Tako da država izdvaja već sredstva za onu decu koja ne primaju alimentaciju. Ali kad bi sad pitali koja su to sredstva države, država ne zna zato što ne vodimo dobru evidenciju o tome. Znači, ovde bi se samo radilo u stvari o preraspodeli tog istog novca, ali bi onda znali, aha, ovoliko novca se daje za ono decu koje ne primaju alimentaciju, ovo je za u ostalim slučajima, ali i formiranjem fonda država bi preuzela odgovornost na sebe da ona goni tog roditelja koji ne plaća alimentaciju, da zato što država ima više moći i više mogućnosti da pronađe i imovinu bilo gde u Srbiji, koje i adresu i sve ostalo, i da naplati onda to što je dala unapred iz tog fonda.
Izvolite, gospođa Stevanović.
Pa ono što je negde jako važno zapravo da negde, mislim da je, nije bez značaja što očevi, ja sad moram da kažem da zapravo jednoroditeljske porodice nisu samo majke, nego imamo jedan broj očeva, znači 80% su zapravo, jel, su majke, imamo 20% očeva, jel, životne situacije su zapravo različite u situacijama. Kada roditelj ne daje izdržavanje, on prosto, kako da kažem, nema dovoljnu svest o tome da on zapravo čini veliku nesreću svoje deci, jel, kao kad vrši nasilje u odnosu na svoju partnerku, on ne zna da samim tim, jel, vrši nasilje u odnosu na svoje dete. Kad je bilo bombardovanje, nismo mi svi bili mete, ali smo se svi jako plašili i negde to zaista bude veliki problem. I čovek kad nema nikakve prihode, on takođe od nečega živi, tako da država ima mogućnost da, odnosno sud, da odredi visinu alimentacije, prosto se zna koji je način, a to je ovaj iznos koji se daje za dete, jedan
ovaj postotak iznosa koji se daje za dete koje je u hraniteljskoj porodici. Takođe, ukoliko nemaju, roditelj nema mogućnost, postoje srodnici koji takođe imaju obavezu da i mogu da učestvuju u izdržavanju deteta. Znači, gde god možete da nasledite, vi zapravo imate i obavezu da učestvujete u izdržavanju. Zaista postoje situacija ukoliko se pokrene postupak, jel, da se može, ovo kao što ste vi rekli, krivični postupak, da se može ostvariti pravo na novčanu socijalnu pomoć. Veliki problem je u velikim gradovima kao što je Beograd, ta česta promena mesta prebivalište, odnosno boravišta, ali ja zaista mislim da kad bi se unapredio taj takozvani informacioni sistem, prosto kad bi se svi podaci slivali na jedno mesto, mislimo da bi to znatno olakšalo rad svih institucija, ne samo centara za socijalni rad. Znači, mi imamo problem da ne možemo da dođemo do roditelja, a preko matičnog broja, jel, kad bi imali neku vrstu jedinstvene baze podataka, vi bi svakako mogli da ga lociramo, jel, on plaća neki račun negde, jel, registruje neka kola negde i negde plaća prima porez. Neku plaća porez i prima neku platu, znači da. Ima neki tekući račun, znači da. Banke, ja uvek u šali kažem, banke nemaju problem sa tim da naplate svoja dugovanja, pa ako ništa, možemo malo od njih da prepišemo, znači oni uvek dođu do svojih
uveli smo i izvršitelje, pa da. Ne znam da li i ovo spada u krug njihovog posla.
Nadoknada novčanih sredstava, zapravo izvršenje dugovanja i za telefon i za alimentaciju dugovanja.
Jasno. Ako mi dozvolite, kako da ne, problem sa izvršenjem jeste zato što kada se pokreće predlog za izvršenje, mora da se plati sudska taksa. Ako angažujete privatnog izvršitelja, onda se očekuje da ono ko je poverilac da plati i sudsku taksu, a onda još posle taksu izvršitelju. Tako da zahteva se puno novca od nekog ko nema novca da mora da unapred da bi pokrenuo postupak za prinudno izvršenje, i to smo mi takođe tražile, da se uvede oslobođenje kad su u pitanju deca i alimentacija, da ne plaćaju taksu unapred. Ali to, nažalost, Ministarstvo pravde i radna grupa koja radi na izmenama zakona o izvršenju nema sluha za tako nešto.
17:27, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Pozivam i slušaoce da nam se jave. Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5499. U prvom delu emisije govorimo o tome kako naterati nesavesnog roditelja da plaća alimentaciju. U drugom delu emisije takođe o problemima samohranih roditelja. Malo pre ste, Vanja, spomenuli jednu važnu stvar. U Beogradu postoje i nevladine organizacije i centara za socijalni rad ima svuda. Ja sam, reći ću, u ovoj emisiji zvala i predstavnika Republičkog centra za socijalni rad, ali niko se nije odazvao pozivu. Hvala vam, Mikaina, što ste u ime gradskog centra došli. Dakle, vrlo je važno da ljudi imaju informaciju kome da se obrate. Obično je nedostatak informacije uz nedostatak novca problem. Spomenuli ste i manje obrazovane osobe. Dakle, osim što se bore, kao što je Irena slikovito ispričala, sa mnogobrojnim obavezama, s nedostatkom novca, prvo što pomisla, odakle mi pare za advokata da tužim svog bivšeg supruga za alimentaciju. E sad, koja je to adresa? Prosto da pomognemo slušaocima i slušateljkama koje nas slušaju, kome da se obrate, gde mogu, osim recimo u Autonomnom ženskom centru, da dobiju potrebne informacije o svemu?
Pa bili su, pre svega, vi možete dobiti informaciju u prilikom postupka, jel, za vršenje roditeljskog prava, jel, ukoliko uopšte uđete u postupak, možete i pokrenuti postupak, jel, za utvrđivanje alimentacije kod suda. Vi možete dobiti pre svega prvu informaciju u Centru za socijalni rad, jel, koji obavezi
na svojoj opštini.
Znači, ono što je negde jako važno, da postoji mreža centara za socijalni rad u Srbiji, i vi ste govorili o pozivu predstavnika ministarstva. Znači, svaka opština ima svoj centar za socijalni rad. Vi pre svega u Centru za socijalni rad u okviru postupka možete da dobijete informaciju šta je to što sve mi možete da ostvarite, koji su načini, koji je put. Što se tiče pisanja tužbe, prosto to je, ja koliko znam, bilo je u beogradskim opštinama, ne znam da li je bilo u unutrašnjosti, bila je ta
pravna pomoć, također i pravna klinika na pravnom fakultetu. U velikim gradovima vi zaista imate veće mogućnosti, u manjim sredinama to je prilično teško, pogotovo da prosto imate i tamo jednu drugu vrstu pritiska, stigmatizacije, to je sve ono što negde znatno otežava, da ne govorimo možda i o nekim drugim, da tako kažem, mogućnostima zloupotrebe sa raznih strana. Ali Centar za socijalni rad je zapravo prva, da tako kažem, adresa gde vi morate da dobijete informaciju, koji je put i koji je način da ostvarite svoje pravo. Ono što je jako važno, znači, za utvrđivanje alimentacije, to se može u okviru postupka tužbe za zaštitu prava deteta, i tužbu za zaštitu prava deteta može pokrenuti roditelj, ali može takođe i samo dete, a može i Centar za socijalni rad.
Negde, a kako samo dete? Dete ima recimo 12 godina.
Pa dete može inicirati pokretanje tužbe, a u njegovo ime može pokrenuti ili roditelj ili Centar za socijalni rad. Zapravo, znači, negde, samim tim, ako je roditelju povereno vršenje roditeljskog prava i da brine o svim pravima koji se tiču obrazovanja, vaspitanja, zdravlja i tako, raspolaganja imovinom, također roditelj ima pravo da zastupa dete, i tužba koja se pokreće za utvrđivanje alimentacije je zapravo pravo deteta, nije pravo drugog roditelja. Roditelj koji ne učestvuje, koji zapravo ne živi sa detetom, on ima pravo da održava lične odnose sa detetom. Znači, dete takođe ima pravo da održava lične odnose sa drugim roditeljem, ali drugi roditelj ima obavezu da učestvuje u njegovom izdržavanju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Sada je 17 časova 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o problemima samohranih roditelja i o jednoroditeljskim porodicama. U studiju su Mikaina Stevanović, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, psiholog i psihoterapeut Irena Korićanac, Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj, i Vanja Macanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra. Pre bloka reklama pričali smo o neplaćanju alimentacije i o problemima koji prate roditelje koji žive sami sa decom i ne dobiju alimentaciju. Irena, ja sam u prvom delu emisije spomenula da imate bogato iskustvo u radu sa jednoroditeljskim porodicama, odnosno da ste razgovarali sa samohranim majkama najčešće. Koliko je ono što je i gospođa Mikaina spomenula u jednom trenutku, taj problem stigmatizacije prisutan, odnosno na neki način i kod samih majki, ako govorimo o ženama koje same gaje decu, postoji taj aspekt odustajanja od borbe zbog preopterećenosti, od te borbe za alimentaciju, za ostvarivanje prava, zbog nedostatka vremena i raznih drugih razloga. Kakav je vaš utisak prosto? Da li postoji taj moment?
Pa ja bih rekla da nerazumevanje ima i kad su samohrane majke u pitanju, kad su samohrani očevi u pitanju. To su različite vrste predrasuda i stereotipa koje se vezuju za njih, ali i jedni i drugi govore o tome sa koliko problema se suočavaju zapravo. Kad su majke u pitanju, one govore o nerazumevanju sredine, o tome da se ljudi nekako naviknu da one to mogu i da one su ostavljene same sebi, prepuštene same sebi, da često nema razumevanja u školi za njihov problem, da se očekuje recimo da sve plate na vreme, pa onda niko im ne izađe u susret i tako dalje. Znači, to su vrlo praktični problemi sa kojima su one najčešće.
To su svakodnevni
problemi svih nas, s tim što ovo što smo govorili, ipak one, pošto opet govorimo najčešće o majkama, zato ću i govoriti one ipak to rade same, nemaju s kim da podele. Kad govorimo o odgovornosti, to je znači svakog dana donesu neku odluku o detetu same i preuzimaju odgovornost da li je ta odluka dobra ili loša. I to je veliki stres. To je zaista veliki stres i za to mora da postoji razumevanje sredine. Znači, to je ona najjednostavnija odluka da li dete ostavljate da se igra napolju do 9 ili ga puštate do pola 10. I onda ni ne primetite da ste zajedno sa partnerom svojim ili sa nekim drugim članom porodice svaki put neku preuzme odgovornost, a ovog puta kad ostanete sami, onda svaki put vi. I taj nivo stresa se jednostavno duplira. I stalno se duplira i veoma je teško razumeti koliko je zapravo to kompleksna situacija. Ali pored svih problema koje mi svi imamo, imate još i veliki broj dodatnih
svakako
problema.
Svakako je tu duplo odgovornost.
Yes.
Jer nije prirodno i nije normalno da žena bude i otac i majka ili obrnuto da otac.
I sa druge strane, kad su očevi u pitanju, ono što su nam oni rekli, opet kažem, dosta je manji broj očeva sa kojima sam radila, to je recimo nekih 10 očeva, pa ne mogu da generalizujem, za žene ipak to veći broj. Oni govore o tome da se podrazumeva, zato što su muškarci, da će oni biti naći sredstva, imati dovoljno sredstva za porodicu, nekako da će oni zaraditi novac. Eto, to je ono čemu oni govore kao o pritisku. I s druge strane, podrazumeva se da oni nisu emotivni, navodno, u tom patriarhalnom
društvu. To su sve predrasude.
Sve, i da onda u tom smislu oni ne pate, da im...
Da muškarci ne plaču, to su
da će muškarci,
potpune predrasude.
I to je negde sada. Za žene je veoma teško kada se odluči, kada uspete u radu sa njima da govorite o tome da je moguće ostvariti jedan novi život, ući u neko novo partnerstvo, one kažu, ali kako će to sredina da doživi. Aha. Znači, tu je zaista dosta predrasuda. Ona je samohrana majka, ona to mora da bude ceo život, ona nema nikakvu potrebu, ona nema pravo na svoj život i tako dalje, tako da zaista je tu dosta nekih predrasuda da. Sa kojima se oni svakodnevno suoče.
Ja ću još jednom reći telefone u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Pozovite ukoliko imate pitanje za moje gošće. A sa nama je na telefonskoj liniji gospođa Jovana, samohrana majka. Dobroveče.
Dobroveče i hvala puno na uključenju i vrlo mi je drago, gospođo Olivera, da ste pokrenuli ovakvu jednu divnu emisiju i jednu vrlo ozbiljnu temu za razgovor o nama samohranim roditeljima.
Hvala, Jovana, da.
Jer evo, upravo se nalazimo u jednom velikom problemu donošenjem novog zakonika o regulisanju vrtića, o regresiranju troškova dece u boravku u vrtićima. Ja sam samohrana majka, imam dvoje dece i imam veliki problem jer mi iznos vrtića koji sad trebam da platim za dvoje dece iznosi 70% mojih ukupnih mesečnih primanja. I da na to niko nema razumijevanja. Da sam imala razgovore i sa zamjenikom sekretara.
E da, to hoću da vas pitam, na koliko ste vrata zakucali, šta ste im govorili i kakvi su odgovori? Kakve ste odgovore dobili?
Zakucala i dobila sam prijem kad sam zakucala na vrata gradskog veća kod gospođe Tanje Popović i ona mi je tu uspela zakazati sastanak sa Igorom Rajičevićem. Ali do odgovora dalje ja nisam dobila, ja sam dobila uplatnice sa računima od 5540 po detetu. Znači, rješenje nije nađeno, oni su mene saslušali, ali sam odala mnoga vrata, mnoge telefone, mnogo slobodnih dana da uzimam na poslu, da bi mogla da probam da rešim problem. Da gospođa Snežana Đurić nije imala ni vremena, nisam mogla doći da razgovaram sa njom. I došla sam, čak sam htjela da idem i sa gradonačelnikom grada Beograda, da pitam u toj temi zbog ovog novog zakonika zašto on nas ne računaju više. Šta je s nama samohranim roditeljima i ne samo sa samohranim roditeljima, postoje dosta porodice sa vrlo niskim isto primanjima mesečnim gde isto moraju imaju dvoje dece i gde moraju da plaćaju tako veliki iznos.
Da, ja ću vas, Jovana, zamoliti da ostanete na vezi. Naime, novim pravilnikom, koliko sam ja razumela, o cenama vrtića, samohrani roditelji nisu prepoznati kao ugrožena kategorija i nemaju pravo na popuse ukoliko nemaju decu sa invaliditetom ili su primaoci socijalnih davanja. Organizacije koje pomažu samohranim roditeljima ukazuju da, nažalost, većina nema pravo na socijalna davanja zbog alimentacije koja u stvarnosti, najčešće pričali smo o tome, ne postoji. Dakle, ali ulazi u obračun primanja po članu domaćinstva. Mnoge nevladine organizacije su se borile da se ova regulativa izmeni. Šta vi, Jovana, mislite i moje gošće u studiju, može li se izmeniti i zašto je ovaj problem kad je reč o vrtićima prisutan, jer mi s druge strane stalno govorimo o tome kako nam opada natalitet i kako kao nacija starimo.
Tako je, baš vam hvala na divnom pitanju i hvala na ovakvoj emisiji, jer mnoge medije nisu u stanju da izađu to da pitaju. Ja sam zvala mnoge medije da nam pomognu, da nas uključe, da izađemo na televiziju sa ovim problemom, jer je vrlo velik, gde su oni u gradskom veću svesni problema. Halo?
Da, tu
oni su svesni problema jer oni imaju rješenja na kojima piše ko je u kakvom statusu i kako je dobio svoja primanja i kako je regulisao taj vrtić. Ne samo u vrtiću, nego i škole. I roditelji koji imaju decu u školskog uzrasta i to trebaju udžbenike te deci da kupe, a nisu možda u mogućnosti, a nema se razumijevanje ni za takve roditelje.
Da.
Nikakav odgovor nigde, samo razumeju, a niko ništa ne rešava. Nije problem razumijevanja. Svako može da nas razume na određen način, ali nam je bitno da nam se riješi problem.
Da, vi od tapšanja po ramenu da nemate nikak ništa.
Ništa, naravno. Smatram da može da se riješi problem, kao što se godinama do sada rješavao problem i postojala je kategorija i rang liste, jer svi mi u gradu Beogradu i u cijeloj Srbiji nemamo jednake plate i ne možemo svi biti izjednačeni da plaćamo svi isto vrtić.
Kako se vi, kao samohrana majka, slušali ste emisiju od početka, borite se svim ostalim problemima osim...
Pa vrlo teško, jer nigde nisam plaćena. Nigde nisam to se smatra ti možeš sama, ti to tako. Nekako moraš tako. Nametno se ti moraš i bori se. I sa čime možeš da se izboriš, gdje nađeš vremena i mogućnosti, boriš se. Gdje ne nađeš, tu moraš da odustaneš.
Da, šta biste sugerisali prosto državnim institucijama da najpre urade? Pričali smo evo o alimentacionom fondu, o zakonima, šta?
Da, to šta je treba to? Da se reguliše, nešto vezi alimentacije. Jer zašto mi roditelji koji su dobila decu na izdržavanje, moramo mi da jurimo te bivše muževe ili bivše žene?
Da.
To je vrlo nama teško. Znači, svuda u nekim evropskim državama postoji taj alimentacioni fond gdje se odredi i gdje će biti državi lakše da njih nađu. Na osnovu, rekli su već, kod vas advokati se već tako može da ih nađu. Njima je lakše gdje će svaki pojedinac pre da se uplaši države nego jedna obična bivša žena.
Svakako je jedna elektronska baza podataka koja povezuje, mislim, si moraju da plaćaju porez, dovoljno je na osnovu toga.
Tako je. Imaju ako su zaposleni, imaju račun. Ako primaju neku socijalnu pomoć ili bilo šta, opet ih ima negde neko zaveden. A mi kad se razvedemo, pošto proces razvoda je vrlo dugačak.
I vrlo skup.
I vrlo skup isto, i vrlo dugačak. Gde sam ja i podnela predlog za izvršenje, pošto se meni ne plaća alimentacija, i još uvek već 2 godine čekam da se nešto desi. Jer je sud premešten. Toku selitbe, izgubljeni predmet.
Da.
Ja, nije na prvom opštinskom sudu, nego je sve to opet, samo se nešto dešava i mijenja, gde mi roditelji smo ugroženi.
Da. Hvala vam, Jovana, puno na uključenju.
Hvala vam i volim da čuju svi ovo, da se uključite malo i mediji, putem televizije, da se to pita malo direktno vlast.
Pa dobro, Radio Beograd prati teme koje su od značaja za decu i porodicu. Hvala puno gospođi Jovani. Slušalac iz Požarevca, dobro veče, izvolite.
Dobro veče, prvo da pohvalim Radio Beograd.
Hvala.
Sve emisije počeo od ponedeljka do lekara, pa onda sve druge uve u 5 sati koje ima. I baš mi je drago, ali imam ja kao deda se predstavljam ovdje za 2 unuka i unuku. Gdje imamo presudu 2010-2012 za alimentaciju, do dan danas još niko dinar nije dao. Ta deca su dobila sve samo dečji dodatak. Jedno ide u školu u 3. razredu, drugo je u 5 godine izbačeno je iz vrtić zbog dugova. Majka ne radi nigde, dugovi su joj narasli za struju, za vodu, za grejanje, isključivano je 2-3 puta struja. Bilo gdje da smo otišli da se javimo, oni kažu vi imate presudu za alimentaciju, ali nikako da ne platimo. Taj njen bivši suprug, on je na izdržavanje kazne, vrlo mi je teško da govori, jer nije ovdje u pitanju ćerka, ovdje su u pitanju deca. Mislim, za ćerku manje
da,
više.
Da, govorite o unukama, unucima.
O unukama, da.
Unukama, da, jasno da. Je. Ostanite na vezi, evo da čujemo advokaticu Vanju.
Ukoliko vi pronađete da smo neke pomoći dobili, ja hoću krivicu da odgovaram.
Da, verujem.
Ukutali smo na svoj živa vrata, niko nam nije živi pomogao. Ja imam penziju 20.000 i nju sam prezadužio i više nemam gdje.
Da, i naravno da brinete ne samo o svom detetu, već o unukama. To je, nažalost, jedna tužna svakodnevica. Vanja, šta biste vi, evo, preporučili našem slušalcu koji se zaista koji zaista ima problem i vrlo se čovjek potresao zbog svojih
jeste unuka. Pa da se odas te djece ne nalazi u zatvoru, ja bih rekla podnesite krivičnu prijavu pa da ga tužilaštvo nađe, ali s obzirom da je on u zatvoru, to je sad dodatno jedna otežavajuća okolnost u kojoj jedina varijanta koja još postoji jeste pitanje da li taj otac igde ima imovinu i da li uopšte majka i ovi deka koji se javio znaju da on negde ima imovinu, pa da se ide na prinudno izvršenje.
Da, ali ja se izvinjavam zbog sve, cele situacije. Slušalac je dodao da oni već, ni krivi ni dužni, imaju dugovanja oko milion dinara. I dakle, oni moraju da odgovaraju zbog tuđih postupaka.
Ne, ja mislim da oni imaju dugovanja zbog života koji ne mogu da, da ispune, troškovi. Znate, jer vi troškovi za decu su veliki. Mislim, mi to svi znamo. Tako da, jasno je da ako treba da birate između toga da li ćete da nahranite decu ili ćete da platite struju, vi birate da ćete nahraniti decu, a nećete, nećete platiti struju. I tako dospevate u ove dugove u kojima su oni. E sad, da oni uredno primaju alimentaciju, oni verovatno ne bi bili ovaj, u dugovima u kojim jesu, ali kažem, ono što je ovde problem, znači jedina mogućnost koja još postoji jeste u slučaju da taj otac ima neku imovinu koja bi mogla da se proda pa odatle da naplate ovo dugovane iznose alimentacije.
Ili recimo da se vidi da li ima osnova za novčanu socijalnu pomoć obzirom da je ona na, da je ona izdržavanje u kazni zatvora, mislim. Pitanje je da li ona živi u posebnom domaćinstvu ili ako živi u zajedničkom domaćinstvu, nažalost prihodi koje ima njen otac zapravo se računaju.
Ona živi u posebnom domaćinstvu.
Ako živi u posebnom domaćinstvu i ako nema nikakve prihode, samim tim što se otac dece
nalazi
na izdržavanju kazne zatvora, onda prosto ima osnova da se procenjuje da, za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, jer
da,
prosto to su sve mogućnosti.
Znači, preporučujete da ode u centar,
ode u centar za socijalni rad, da prosto se vidi da, da se ovaj proceni da li ona ispunjava uslove
s obzirom da je muž u zatvoru,
i da li živi zapravo u zajedničkom domaćinstvu i da li ima još neke pokretno, nepokretno. Znate, kod ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć takođe još postoje neki prihodi, jel, koji se ove računaju, ali ne može se odgovoriti u jednoj rečenici.
Ali kako vi, gospođo, izvinite, Mikajina, komentarišete činjenicu koju je u režiji rekao naš slušalac iz Požarevca, ali imamo još 8 minuta do kraja emisije, prosto da bi ostavili prostori za druge slušalce da se jave. Bili su ljudi u Centru za socijalni rad, ispričali sve, dakle, i odbili su ih.
Ja sad zaista ne mogu da odgovorim na nešto što ne znam. Znate, prosto da bi vi mogli da date nekakav odgovor, vi morate da imate bitne činjenice. Ja vam sad govorim na nekom opštem generalnom ovim planu, šta, koji uslovi
moraju... Da li mi znamo osnovne stvari?
Jeste,
da, da
je, znači, zaista je jako je važno. Da. Pitanje je od kada je on u zatvoru, da li je u trenutku kad su oni bili u Centru za socijalni rad, da li je on zaista bio na izdržavanju kazne zatvora ili je bio nedostupan u bekstvu ili već negde. Znate, prosto je jako važno kad su oni bili u centru, kad su probali ovaj, da dobiju neku informaciju. Znači, moguće u trenutku da on uopšte nije bio na izdržavanju kazne zatvora, nego je bio možda u bekstvu ili već ne znam gde, nedostupan, znate. Tako da je jako važno, ali u svakom slučaju oni mogu ponovo da odu u Centar za socijalni rad, da prosto pribave ove informacije. Ono što je isto jako važno za ostvarivanje bilo kog prava materijalne podrške, vi morate da ispunite određene uslove, a to podrazumeva da morate da pribavite određenu dokumentaciju. Znači, to što ćete vi otići i reći ja imam problem, nemam šta da jedem, vi morate prosto, jer zakon je tako predvideo, da morate da priložite i da dokumentujete. Čovek 40 godina radi, ide na posao svaki dan, ali ako mu fali jedan dan, dva, on ne može da ode u penziju. Tako da, znači, jako je važno da moraju prosto, mora da se ispoštuje
i ove procedure. Da,
pa nije papirologija, nego prosto vi morate da dokažete stanje svoje potrebe, a zakon je predvideo da se na ovaj način, onog trenutka kad budemo imali jel, drugi način dokazivanja, verovatno neće trebati gomila papira, ali za sada je to tako.
Ostalo nam je još 7 minuta do kraja emisije. Evo, ako slušalci žele da se jave, 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospođo Mancanović, kako je ovaj problem, recimo problem alimentacionog fonda, rešen u susednim zemljama? Da li je tačan podatak da konkretno alimentacioni fond već nekoliko godina funkcioniše u susednoj Hrvatskoj i zemljama drugim?
Evo, ja sam skoro imala priliku da budem na predstavljanju hrvatskog zakona kako su oni rešili. Oni su taj zakon doneli prošle godine. Oni to nisu nazvali fondom, nazvali su privremenim izdržavanjem dece od strane države. i doneli su poseban zakon vezano za to, u kome su veliko ovlašćenje dali i centrima za socijalni rad, da nakon što se brak razvede i bude određena alimentacija, da onda centri za socijalni rad imaju u stvari tu ulogu da obavesti jednog i drugog roditelja koje su njihova prava, dužnosti i obaveze vezano za to. I takođe onog roditelja koji je dužan da plaća alimentaciju su dužni da obaveste da će pratiti da li se ta obaveza ispunjava, i ako se ta obaveza ne ispunjava, da će centar biti taj koji će podneti krivičnu prijavu protiv tog roditelja. Ukoliko roditelj ne plaća alimentaciju u roku od 3 meseca, onda se iz tog fonda, koji oni nisu duše nazvali fondom, isplaćuje deci određeni fiksni iznos koji zavisi od toga koliko deca imaju godina, i država znači onda isplaćuje sve dok se sa druge strane ne obezbedi da oni roditelji koji stvarno treba da plaća.
Nastavit ćemo da tu gde ste stali. Gordana Krneta, Beograd, dobroveče, izvolite Gordana.
Dobroveče, ja samo da vam čestitam na ovakvoj emisiji.
Hvala vam lepo.
Prvi put, isto kao i ona prethodna žena, kažem da neko se bavi ovom tematikom na ovaj način. Što se tiče informisanosti, jako je mala. Većina žena nije zadovoljna radom centra za socijalni rad. Lično isto smatram da treba više da se priča, da se više govori o nekim stvarima. Ja sam recimo imala slučaj da je ocu bilo naloženo da u sklopu alimentacije plaća i vrtić, gde je stigao jako veliki račun, gde je bila varijanta da dete ispišu iz vrtića, i vrtić je jasno dao do znanja da prosto neće time da se bavi, da će prvo ispisati dete, a nakon toga tužiti oca. Znači, što je isto jedan od problema, ne znam da li su se susretali sa tim. I onda se opet sve preostaje majci da plati, kako bi opet...
Kako bi dete normalno živelo.
Da, kako bi dete ostalo.
U najkraćem. Prosto me zanima, kako je moguće, evo, Vanja je ispričala primer u susednoj državi. Druge zemlje rešavaju ove probleme. Nisu bogate. Znači, ne govorimo o nekim super razvijenim zemljama. A zašto mi toliko dugo tapkamo u mestu i evo, žene nezadovoljne, čak i radom, ukazuju na rad socijalnih službi. Šta je kod nas problem? Kako vi to vidite? Novac, hoćete organizacija, ja pa svi, da, evo svi, da. Imamo još 3 minuta do kraja, mi prosto 3, šta će,
znači, zašto? Ovde je pitanje odgovornosti države za ovo. Znate, naša država, nažalost, ne pokazuje volju da ovaj problem reši i da preuzme svoj deo odgovornosti u odnosu na one roditelje koji ne plaćaju alimentaciju ili koji bi stvarno ozbiljno ne mogu.
A zašto onda pričamo o nedostatku, o padu nataliteta i o demografskim problemima? A kad je ova tema, ovaj problem u pitanju, ništa se ne pomera.
Naravno, i sve što je generalno vezano za decu i pitanje naknade za decu u svakom obliku. Znate, vi najmanje date za rođenje prvog deteta, a najviše, a posle date više za drugo i treće. Vama stvari najviše novca treba za prvo dete. Onaj ko kupi, naravno, sve za prvo, on posle ima i za drugo i za treće.
Deca će da naslede, svakako,
tako
to je logično.
Nekako morate da uzmete u obzir da zakonodavac uglavnom su muškarci.
Aha.
I to je takođe jedan deo ove priče, koji je rodni deo, i to je kako
rodna
se donose
neravnopravnost.
Zakoni. Naravno, da, zato što, da, znate, drugačija pozicija žena, majke je drugačija pozicija muškaraca.
I to ne želimo da uvredimo nikoga,
stvarno,
ali to je činjenje.
Ali nekako se činjenje. Glas žena ne uzima u obzir uopšte.
A trebalo bi, kad je ovoj temi reč, izvolite, gospođo Mikajin.
Pa evo, ja kao predstavnik državnog sistema, mi moramo da shvatimo, jel, kakva smo mi država i koliko mi novca imamo i koja su izdvajanja prosto iz budžeta, jel, države Srbije uopšte za socijalna davanja i za podršku i porodici i pogotovo porodici
sa
decom.
Da, mi to
sa
znamo i shvatamo davno, ali bi se mogli ipak smanjiti neki nepotrebniji troškovi, da
sad,
su deca najpotrebnije,
da.
O tome.
Ono što je negde, što se tiče rada centara za socijalni rad, znate, ja ne priznajem kolektivno, ja samo priznajem ličnu odgovornost i zaista u svakoj struci postoje profesionalci koji rade savjesno i odgovorno, i oni koji rade to manje, ali mislim da je negde pre svega uloga Centra za socijalni rad da informiše korisnika i da pruži
podršku.
I da pomogne.
I da pomogne, da, ulije poverenje.
Da.
Izvolite, Irena. Ja bih rekla da... I psiholog i psihoterapeut. Prosto, postoje li reči koje mogu da umire ljude sa problemima ove vrste?
Pa evo i ovo čemu smo pričali zapravo pokazuje da mi prvo neko, ono što se kaže, moramo napunimo stomake da bi mogli da pričamo o drugim potrebama. Ako imate ljude koji ne mogu da nahrane svoje dete ili ne mogu da sebi obezbede da odu, izađu sa posla, pokupe deti škole i vrtića, onda je vrlo teško pričati o drugim potrebama, a ipak smo ljudi, imamo i te druge potrebe i zato je važno negde voditi računa o ovom finansijskom delu, nisu to velika sredstva, to je jasno, nije to veliki broj ljudi, nije to ogroman broj ljudi, to
ali osim financija, pretpostavljam i ne klonite duhom, dakle najgora je pasivnost, nisam psiholog, ali pretpostavljam da biti pasivan ne rešava problem.
Jeste, treba biti aktivan, sa druge strane treba imati razumevanja da ne može se biti aktivan bez neke podrške sa strane i potrebno je podrške jednostavno.
Puno vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošće su bile Mikaina Stevanović, Gradski centar za socijalni rad Beograd, psiholog i psihoterapeut Irena Korićanac iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj i advokatica Vanja Macanović iz Autonomnog. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.